Deixamos a música e imonos a chegar a esa movilización que se vivía onte na tarde en Cesantes. Os mariñeiros concentrábanse en defensa do xeito. Un cento de persoas acompañaban a eses mariñeiros que na confraría de Cesantes celebraban unha concentración pacífica en defensa dunha pesca sostible e artesanal. O tempo non acompañou, pero iso non impediu a presenza de representantes políticos, veciñais, dos sindicatos e tamén representantes das confrarías de Cangas e Vigo. Os mariñeiros manifestábanse ao tempo que en Bruxelas se debatía sobre o futuro das artes á deriva. Nesa Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, o apoio foi unánime á arte do xeito. Houve un longo debate no que interviron todos os grupos para defender a retirada da proposta da Comisión na que se prohíbe radicalmente o uso de redes de deriva, incluídas as empregadas en pesquerías tradicionais como xeito. En decembro haberá novas discusións e será en febreiro cando se adopte a decisión final. E mentres en Bruxelas se debatía sobre o futuro das artes a deriva, en Galicia os xeiteiros sacaron a rúa as súas reivindicacións. Tanto en Rianxo como en Redondela celebráronse concentracións en defensa da pesca tradicional, o principal medio de vida para moitos traballadores do mar que alternan esta actividade coa do marisqueo. Así o explicaban dous mariñeiros de Cesantes. Escoitamos a Juan e a Manuel.
É un complemento, porque na baixura sempre hai distintas artes. Cada arte está en unha época. Entonces, que vamos? Cando se termina o marisqueo, que se vai?
Sí.
A que se pode ir? Se é a gran pregunta. A ver, busquen, que lle busquen solución a esas cousas. Cando a xente para nunha licencia que ten activada hasta unha fecha determinada, o marisqueo acabache, por exemplo, en, a ver, o 15 de abril. Desde aí hasta que se abra de novo o marisqueo en verano,
sí,
canto que hai aí un par de meses, que podemos? E aparte outra cousa, non se saturan, non se saturan os oficios. Vamos todos ao mismo. Así se repartiu o marisqueo, outro vai ao xeito, outro van para a rara, outro van ao gol, outro van... Entón non estamos castigando o banco do que sea. Chamémoslle marisqueo, chamémoslle ir ao xeito, chamémoslle o que sea. Entón a xente se dispersa, como se fixo toda a vida. Os nosos abuelos facían eso. Cada cousa no seu tempo. Entón non se castigaban os bancos. E aparte, claro, o sardiña, cando é a época de verano? Bueno, pois non hai máis nada que falar. Todo que é desde abril hasta outubro, pois é cando mellor se defendían estas artes. E aparte, cando deixa de ser unha rede selectiva, ten aquela malla, e aí non coñen aquel, máis que aquel peixe. Non é dicir, non, aí un peixe pequeno escapa, outro pequeno escapa, aí non hai...
Insistían en que non se pode meter a todos no mesmo saco, comparando esta arte sostible con outras que realmente son destructivas.
Tantas que han usado franceses, eso, claro, eso coñe, ese pesca está hasta ballenas, ballenas pequenas, coñe tortugas, coñe,
eso está normal,
eso está muy normal, claro, e nos queren meter a todos no mismo saco. Mas nos pescamos dentro das rías, solo pescamos, e a xou, non máis.
Estáse pescando onde non poden traballar os da Ardora, que precisamente pasa eso. Pasa a Ardora, coñe esa rima.
Nos somos un... A máis é un barco como a mão, todo que dices, 4, 5 caixas toda a noite. E a siguiente, pasa unha sola, non é unha cosa que colle 20 ou 30 caixas todas as noites e estás exterminando o mar.
E collelas porque estás ali, por un pouquinho máis para lá, pesca outra que non pesca.
Sí, non pesca, exacto.
Non é dicir, non,
é
que ti copas o mar. Non, ti non copas o mar, ti copas aquela zona, a veces cadrancha ti, non é un cadro ao contrario, cadrancha ao contrancha, cadra ti, pero...
O patrón maior, Clemente Bastos, era o encargado de ler un manifesto no que, además de reivindicar unha arte respetuosa co medio ambiente e que asegura a sostenibilidade e o respeto polos recursos pesqueiros, criticaba o descoñecemento, ignorancia e irresponsabilidade dos técnicos e gobernantes da Unión Europea ao meter no mesmo saco artes de destrucción masiva e de gran impacto formadas por redes de gran tamaño de malla e de decenas de quilómetros de longitude con artes de pesca tradicional.
Demóstrase unha vez máis o total desconocemento e a ignorancia.
extinción masiva de gran impacto sobre recursos pesqueros, especies protegidas formadas por redes de gran tamaño, de malla e de decenas de kilómetros de longitud, con artes de pesca tradicionales e respetuosas con medio marino, utilizadas por honrosos pescadores dende hai moitos séculos. O xeito é unha arte selectiva de tipo artesanal, unha longitude máxima autorizada de 1000 metros por embarcación, e que se utiliza principalmente para a captura da sardiña no interior das rías ou a escasa distancia da costa durante épocas de primavera e verano. En Galicia dispoñemos de arte do xeito no seu permiso de explotación máis de 400 embarcacións, un arcén no estaría nosa de Vigo, que dependen a subsistencia de moitas familias que poden ver afectada a súa economía por mor de auténtica injusticia. Por todo isto, non podemos permitir que unha vez máis o futuro dos nosos marineros se poña en risco, podendo perder de forma discriminatoria un dos oficios máis respetuosos co medio ambiente e que asegura a sostenibilidade e o respecto polos recursos pesqueiros.
Por todos estes motivos, os mariñeiros reclaman que a pesca artesanal sexa tratada de forma xusta polos responsables de política pesqueira europea, diferenciándoa doutras modalidades de tipo industrial nocivas e prejudiciais dende o punto de vista medioambiental e de conservación.
Abogamos porque a pesca artesanal sexa tratada de forma xusta polos responsables da política pesqueira europea, diferenciándoa doutras modalidades de tipo industrial, de todo nocivas e prejudiciais desde o punto de vista medioambiental e de conservación, porque os ditos gobernantes desfaciten e sexan conscientes da negativa repercusión social e económica que provoca a proibición do xeito das comunidades pesqueiras da costa galega, por os técnicos e científicos das diferentes administracións evidencien directamente e adquiran un conhecimento do sector sobre o impacto das artes de pesca no estado dos recursos previamente á elaboración de propostas de normativas ou regulamentos comunitarios que carecen de fundamentos que son contrarios á realidade. Porque os gobernos estatal, económico e locais, en conxunto con todos os grupos políticos, se pronuncien públicamente e de forma continuada a prol da continuidade do xeito, como arte legal, selectiva, respetuosa, coa pesca sostenible. Porque os eurodiputados galegos insten ante a Comisión de Pesca da Unión Europea a necesidade de manter as modalidades e técnicas artesanais da pesca e o marisqueo que garanten a sostenibilidade das pesqueiras e o bienestar dos profesionais do mar, porque os demais sectores productivos da pesca, da lixura e do marisqueo galego se solidaricen cos pescadores do xeito en apoio das súas reivindicacións en defensa dos dereitos a seguir pescando.
Lembraban os mariñeiros ali congregados que a pesca de xeito é unha das máis selectivas, na que case a totalidade das capturas son de sardiña. Case non provoca descartes, os barcos contan con un ou dous tripulantes e pescan uns 50 kilos ao día, o que significa que non esquilman as rías, que é onde se traballa con este tipo de arte. Así o explicaban tamén os representantes das confrarías de Vigo e Cangas que asistiron a esta concentración.
A problemática afecta nos encheo a todas as cofradías, a todo o sector mariñeiro. Está super claro que nos afecta. Todas as artes que nos queiran quitar do mar son ingresos menos que van a ter as familias mariñeiras nas súas casas. Non só en Redondela. En outras cofradías nos temos 10 barcos, creo, 10 ou 12 barcos que traballan a xeito. En Moaña hai tamén unha serie de barcos tamén que traballan a xeito, son bastantes familias que afecta. E pois a nivel Galicia, xa falamos dun porrón de barcos tamén, non? A pesca do xeito é unha pesca selectiva, o sea, selectiva diarias, sostenibles, é dicir, non ten descartes, é dicir, solo pesca o xeito, solo pesca sardinha.
Non
pode pescar algún bocarte, pero bueno, si os hai, en este caso non é que haiga moito bocarte en outras nosas rías, pero é dicir, é unha pesca selectiva diaria. para cada día. Un home é como un barco de cerca, colle mellor 300 ou 400 caixas. O mellor, pois, colle 100 caixas, 2 caixas. É unha pesca selectiva ali. Non ten nada que ver co cerco, co arrastro, que todas esas pesquerías.
Os mariñeiros contaron tamén co apoio da Asociación de Veciños de Cesantes. O seu presidente, Fernando González, insistía na necesidade de estar cos mariñeiros, con 40 familias que viven directamente do xeito, as que hai que engadir os traballos indirectos que esta arte produce.
Somos directivos da Asociación de Veciños de Cesantes. Estamos apoiando os nosos mariñeiros, sobre todo para que non se perda o arte do xeito, que é un arte sostenible, que pretenden eliminar da nosa ría por parte de Bruxelas. Directamente son 40 familias ou máis directamente que viven o tema do xeito. Despois, a parte indirectamente, son moitas familias que viven por peixeiras, platas, abastos e demais. E afectaría, claro, porque os mariñeiros utilizan esta arte por exemplo, non se pode traballar na meixa que está en veda, se van alternando unhas artes menores con outras para vivir, claro. Se lle quitan esta, pois, que vai a pasar? A maioría das embarcacións pequenas estas van ter que coller as de baixa, porque, claro, non dá para vivir, entende? Están metendo no mesmo monte as embarcacións grandes que traballan para ver como estas pequenas que traballan nos sectores das rías. Eu, a nivel xa personal, considero que a xestión deste tipo de edificios dentro das rías debería de estar xestionada por a xunta, non por Bruxelas. Bruxelas non sabe o que é o xeito, ou non sequera sabe o que é o xeito, e se é xestible, se non é, entonces, como van esta xente administrar este tipo de... Consideramos, eu, polo menos personalmente, considero que debería de ser a xunta, que gestionar este tipo.
O patrón maior concluía a súa intervención lembrando as palabras de Castelao.
A recordar a un ilustre galego, a Castelao, que dixo: todos temos que estar xuntos na loita dos dereitos e defensa do noso sector e das nosas cousas. E demoremos todas que deixemos e luchemos para deixar de decir que a mesa día de hoxe me indica que dixan por nós e non dixen que son. Just keep getting